Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace, quia videunt oculi mei, salutare.